Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Қадірлі тыңдармандар, бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Зәйтуна Қадырқызының шырқауында Майра Вәлиқызының әні «Майра». Тынысын, отанырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгім аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Сөз жаңбыр айдарының кезекті берілімінде тыңдайтындарыңыз Мұрал Құсманұлы жазған «Мысал әңгіме» атты тәлімдік жазылым. Мысал әңгіме. Еңбекпен ел көгерер, жаңбырмен жер көгерер. Халық мақала. Бір ауылдықта бір кедей, бір бай отбасы тұрады екен. Екі отбасында да жалғыз ұлдары болған. Күндер өтіп, олар ержетіп, екі жігіт бірдей бір қызға ғашық болады. Ол қыз ай десе аузы, күн десе көзі бар, ақылына көркі сай, әдемі сұлу бойжеткен екен. Екеуі бір уақытта қызға қатарласа сөз салып, құдалыққа адам жіберіпті. Бұл іске әбден бастары қатқан қыздың ата-анасы қызына ақыл қосады. Балам, бас құрайтын сенсің. Өз бақытыңды өзің таңда. Сенің талғамыңа құрмет дейді. Ал қыз біреуін таңдаса, екіншісі бұл өмірмен қоштасатынын айтып, қызға қыр көрсетеді. Осындай қысылтаяң сәтте ақылды қыз мынадай шешім жасайды. Екеуіңе 3 жыл уақыт беремін. Қайсың маған өзіме сай келетін үй, бау-бақшалы, шомылатын хауызы бар жайлы орын даярлап берсеңдер, соған тұрмысқа шығамын дейді. Бұл шешімді қабылдаған екі жігіт қыздың шартын қалай орындау жайлы ойға батады. Бай жігіт байлығына сенеді. Ол шартты орындау мен үшін қиын шаруа емес. Уақыт таяғанда үлкен қаладан сондай бір жерді сатып ала салмаймын ба, деп жайбарақат жүре береді. Ал кедей жігіт сол күннен бастап кетпен күрегін қолына алып жұмысқа кіріседі. Күндер өтеді, айлар өтеді, жылдар жылжиды. Ақыры қыздың шартты уақыты да таяйды. Бай жігіт үлкен қаладан қыздың айтуы бойынша екеуіне ғана шақтап үй сатып алып, және қалған шарттарын орындайды. Өкінішке орай, кедей жігіттің салып жатқан үйі бітпей қалады. Ал бай жігіт оны масқаралап, "Болды, енді істеп әуре болма. Қыз маған тән," дейді. Бірақ қолында жоқ кедей жігерін мұқалтпай жұмысын жалғастыра береді. Уәделі уақытта жетіп үлгереді. Қыз барлық елді жинап өз шешімін жасайды. Ол ең алдымен бардам жігітке қарап, "Шартымды орындадың ба?" дейді. Ол Марсия басын изеп, "Ғай ауылым, айтқаныңның бәрін орындадым. Үлкен қаладан тек екеумізге жайлы орын сатып алып даярлап болдым. Енді сенің мақұлдауың ғана қалды," дейді. Өзіне қайтарма сұрақ тастап, қыз одан кейін кедей жігітке қиыла қарап, "Ал сенші," дейді. Кедей жігіт орындай алмадым дегендей басын шайқайды да қояды. "Не себептен орындамадың? Жоқ әлде мені ұнатпай қалдың ба?" дейді сұлу қыз. Сонда қалтасы таяздау өзі ақылды жігіт былай дейді. "Бастысы менде байлық жоқ. Екінші құрылыстың жобасын үлкен жобаладым. Сонымен уақыт жетпей қалды," дейді. Қыз, "Байлығың жоқ екенін білемін. Ал құрылыстың жобасын неге үлкен жобаладың? Мен өзіме шақты болсын деп айтып едім ғой," дегенде жігіт сәл тұрып, "Ол ғой солай, бірақ менің кәрі әке шешем бар. Оларды далаға тастай алмаймын. Менің қанша үлкен сарайда отырып, сұлуды құшып, жайлы тұрмыс кешіргенім неге тұрады? Әке шешем қаңғып қалса, менің көңілім қалай жай табады? Үшінші, сен мен бас құрасам балалы шағалы боламыз. Оларға да жайлы жатын орын керек. Осы себептермен кешігіп қалдым, қауіпет. Саған бақыт тілеймін," дейді. Ақылды ару соңғы шешімін жасайды. "Мына екі азаматтың айтқандарын естідіңіздер. Байлықты кім жек көрсін? Бай болып шалқып отыруды мен де қалаймын," деп тоқталған қыз сөзін ары қарай жалғап, "Бай жігіт әрине мені жақсы көреді. Сондықтан қолындағы әке шешесінің жинаған байлығына маған арнап жайлы орын сатып алды. Ал кедей жігіт те мені жақсы көреді. Ода байлық жоқ. Бірақ ол қос қолымен еңбектеніп жаңалық жаратуға құлшынды. Ол менімен қоса әке шешесін, ия келешек ұрпағының да қамын ойлады. Ол өте опал екен. Сондықтан мен кедей жігіттің етегінен ұстауға бекідім. Өйткені келешекте маған нағыз жар болатын, кедей болса да рухын жоғалтпаған қайсарда қажырлы осы азамат. Сондықтан екіленбестен кедей жігітті таңдадым," деді. Қыздың мына шешімін естіген халық ерекше тебіренген көңіл күймен көздеріне жасала орындарынан тұрып, қол соғып қызбен кедей жігітке бақыт тіледі. Қыз одан кейін бай жігітке қарап, "Сен бірінші ата-анаңның байлығынан пайдаланып мені разы қылмақшы болдың. Екінші, сол бағып-қағып адам қатарына қосқан ата-анаңның байлығын пайдаланып өздерін далаға тастамақшы болдың. Бір өмірін сен үшін арнаған ата-анаңа опа қылмағанда мені де бір күні тастап кетпесіңе кім кепіл? Бұл өмірде адамға байлық емес, қайта жанашыр жақындарың ес қатады. Басыңа іс түскенде жаныңнан табылатын да солар. Адамға жолдас тек адамгершілік қасиет. Есіңде болсын, бақытқа қол жеткізем дейді екенсің, басқаларға мейірімді болып еңбектене біл," деп сөзін аяқтатады. Жүйелі сөзге мойынсал болған бай жігіт кедей жігітпен қызға бақыт тілеп, содан бастап ол да еңбектене бастайды. Қазіргі заманда қаншама жастар оқуын бітіріп келіп, қызметке тұра алмаса да, оқығанын іске асырып, көп деген жаңалықтар жаратып жатыр. Ұшқан құстай дамыған заманға ілесіп, кәсіп жаратып жатқан ұл-қыздарымыз қаншама? Тек ата-анасының тапқанына қанағат қылатындар қазір жоқтың қасы. Отанның келешегі болған осы жастарға құлшын еңбектен табыс жарат дегіміз келеді. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Халық мақалы. Қадірлі тыңдаушы. Бағдарламамыздың сөз жаңбыр айдарынан Мұрал Құсыманұлының «Мысал әңгіме» атты хикаясын тыңдадыңыздар. Енді бағдарлама аясындағы өзге айдарларға ден қойыңыздар.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтынарқау айдарының ендігі кезегінде Дәуленбайдың шертуінде өзгеге бұлқылдақ тыңдаларыңызда болсын. Thank you. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулақындар мен әдеби тәуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазбайтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарында сөз өнерінің әр саласына қалам тербеп, қомақты табыстарға кенеліп, өз тұрғыластарынан оза шауып жүрген Бахар Бердібекованың «Сен бар құзда жүр жалғыз киік билеп» атты лирикалық поэмасы тыңдауларыңызда болады. «Сен бар құзда жүр жалғыз киік билеп» бірінші бөлім. Өз отыма өртеніп, өзім жанып, айталмаған көмейде сөзім қалып. Аладала өмірге қайтып барам, жұлдызды аспанымнан сезімді алып. Қиындықты қылыштай қиып түсер, басталды шөл тағы да сүйік түшер. Қиялдағы уақыт қырық жамау, санамдағы мұң нала қырық мүжел. Сағыныштан қолыма таяқ ұстап, теміретік теңгедей аяныштақ. Күн қойнына сүңгейдау айқай өмір, қамалып қап оралмас аялыстап. Құшағында әлдейлеп үркер қызды, байсал өмір ауыртып сүйсерінімді. Суық үйде сумаңдап күдік жүрді, күзетті көрінбейдін бір көзімізді. Сынық айна сызатты көңіл аспан, сынайды бөлтірік мұң көзін ашқан. Жанымды алай дүлей кетті кернеп, сағыныш сағым қуған сері дастан. Самарқау өмір сені ылақтырып, тереземде жанып тұр шуақты үміт. Абайсызда өшіріп алмайын деп, жылындым жүрегіңе жырақ тұрып. Сынық қанат сырғиды сызат төмір, қалып қойды қай тұста жылап көңіл. Сен кеттің сезбеген боп менде кеттім, бұрымдай тарқатылды бұлақ төзім. Өкініш мұң арманның бәрі оянып, ай үміт әлсірейді қорланып. Еріп кетті өзіңе елік еркім, бөкен қиял олдаға барады ауы. Құшып сүйіп жұлдыздың түңгіреңін, тұманынан сейілді бұлдыр өмір. Кетпе деп айқайлайды ішкі даусым, қош дейді жолдар саған қыз жүрегім. Жанарыма жасырып от сезімді, қаладым кеткеніңді кетпеуіңді. Қоламдалы өмірдің көп күліне, қалып қойды сездің бе шоқ көңілі. Шабақтады қос сезім тіліп түйіріп, жазалады жаз өмір сырықтың деп. Сен бар тауды қиялмен жасап алдым, сен бар құзда жүр жалғыз киік билеп. Екінші бөлім. Жалғыздық қаға десік оқшау ғұмыр, жан бөлек ойды ойға қоспайды ғым. Қиялмен жүрегіңде мұзғап кетсем, ұйқымнан оятады кеш қайғымын. Жанарыңа жасырып заман сырын, айтады ғасыр ойын ғаламшынын. Сен жайлы сағыныштан шөлгайын алып, сен жайлы сағыныштан табам тыным. Өмірдің рең беріп сүретіне, уақыт қойды көміп іргесіне. Көктеген сағыныштан тірлігіммен, өлімде ғұмыр болып күн кешуде. Сағыныш сетінеген ескі жейде, қалтырды тыр жалаңаш кешті кейде. Ұяттың бозторғайы шырылдап жүр, қап қойған аманат боп ескі күнге. Ұрлаған ғасыратты жасанды күн, қапастан қашып шығар қашан мұңым. Күлдіргайна заманнан мен іздеген, сағыныш саған отау жасап жүрмен. Тебіренбес толқымас дәмсіз уақыт, шешіндірді сананы аршып-аршып. Мәнім бояп сауғаға сурет берер, рең берер ұятқа қансыратып. Босағанда бір уақ бақтан кесем, жалған айтар айнанды шақсам бекен. Сағынышқа айланған сағат болып, санаумен сан ғұмырды жатсам бекен. Дүр қаланың жинабап бар бояуын, кеш жігітке серт берді жар боламын. Қол соғып қыздар жатыр түнгі айналып, қызықтап қытығы жоқ тән мазағын. Уланып дәуірнің рухын емен, құбылды түннің дәмі ұйқы жеген. Суыған шанақтарды сағыныш боп, көздерде қалып қойдым түн түнеген.
о менің сағынышым кейік-кие, өмір сырын алам ба сүйіп біле. Қамалып қарап тұрмын махаббатқа, тағдырын тастап кеткен қыл үстіне. Сағынып айталам ба сырымданық, дәмі кеткен дәуірдің жырын жазып. Өткін жөмір тесілген қалтасында, жоғалды күнім қалып, түнім қалып. Біл алмай, бе өмірдің бетін көріп, жалғыздығын сыйлады кешім келіп. Ай жұлдызын тонатқан түнгі аспанда шырақ боп жымыңдады жесір желік. Жаңаланған жыл сайын жарасында сезім бәйге тапқанда таң асуда. Еркектерге еліктеп шарап ішіп, шылым қып шексем бе екен нала түнді. Сүйдіріп таусалар сүйіп кімді от, отқа түстім ылғи да сырық құмге. Сен берген сағыныштың құзарында мен болып сондықтан жүр киік билеп. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлеңгер майдарынан Бақар Бердібекованың «Сен бар тауда жүр жалғыз киік билеп» атты поэмасын тыңдадыңыздар. Бағдарлама соңында Алтын арқау айдарынан Арай Айдарханұлының шырқауында «Таңғы жасатты» әдемі әнге құлақ түріңіздер. Социалистик әдебиет көркөмүндөрдүң кілең жауһарын тыңдауларыңызга ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынына көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13-ке дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сіздерге сүйікті тыңдармандар, тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы.